навіть сушити футболки з шортами. Мені наша Машка подобається. І дорожні знаки теж хороші, додала вона по хвилі. Особливо круглі. Взимку ми на одному такому каталися, наче на санях. Цих знаків треба слухатися, зауважив тато. Адже вони щонебудь забороняють. Повертати або зупинятися, або швидко їхати. Он як, здивувалася Наталочка. Тоді, мабуть, краще оті трикутники з червоними краями. Вони менш суворі? Саме так. Вони попереджають про те, що чекає на трасі. У це було важко повірити. Бо про що, скажіть на милість, може попереджати пляшка без дна? Або косий хрест, наче в апостола Андрія Первозванного? То не пляшка, а звуження дороги. А хрест означає перехрестя, пояснював тато. Придивляйся пильніше, тоді все збагнеш. Наталочка придивлялася. На наступному трикутнику був зображений олень. Справді, зрозуміло. Тут на дорозі гуляють олені. Проте хоч скільки їхали, оленів не зустріли. Певний знак поставили помилково. Дорога стелилася, ніби хтось розмотував безкінечний сірий сувій. Обабіч летіли кучеряві посадки, а вгорі пливла хмарка, бо й вона подалася в мандри. Сьогодні я мила руки у Здвижі, Тетереві, побродила в річці Горинь за містечком Гощею, а в Ірпені навіть скупалася. Щоправда, ненароком, перелічувала Наталочка, загинаючи пальці. Під Житомиром у Сосновому Бору ми обідали, в Новограді-Волинському пили каву, а над Горинню підвечіркували. Машці також пора підкріпитися, бо вже кінчається бензин, сказав тато. Вони звернули до першої ж бензозаправної станції, що трапилась по дорозі, і Наталочка встала розім'ятися. За ними різко загальмував чорний джип із затемненими вікнами, з якого вийшов хлопець і також став проходжуватися, злегка накульгуючи. Мабуть, засидів у машині ногу. Він був елегантний і модний до неможливості, зачесений так гладесенько, що волосся лежало, мов, прилизане. Тільки на маківці настовбурчувалося двома невеличкими горбочками. «Хочеш, я вгадаю, куди ви їдете?» – спитав він, окинувши оком Наталочину вишиванку. «В Берестечко, на завтрашні урочистості». Дівчинка ствердно кивнула, і на його губах заграла скептична посмішечка. «Ха! Помітингуєте, поспіваєте, ще не вмерла? Покричите «Слава і ганьба!» Старі взялися за твоє патріотичне виховання, чи не так?» «Ніхто ні за що не взявся», – відказала Наталочка. Насмішкуватий тон незнайомця зачепив її заживе. «Мені самі цікаво. І ми не просто мандруємо, ми ще й маємо дуже важливу справу». У хлопця в очах зблиснуло зацікавлення. «Ага, знай наших. Але тут же й згасло. Сховалося за лінькуватим іронічним прижмуром. «У вас виявляється справа. Якщо ви хочете знайти реліквію, то нащо їдете в Берестечко?» Наталочка сторопіла. «Звідки ти знаєш про шаблю?» – вражено спитала вона. «Отже і це я вгадав. 2-0 на мою користь. Шаблю шукаєте ви!» – засміявся незнайомець і пояснив ошелешеній Наталочці. «Ми також її шукаємо. Та ж ситуація. Привид і так далі». «Он воно що?» Напевно, привид просто перестрахувався. З'явився не тільки до пана Богдана, а й до цих людей. От і вся розгадка. Трохи прикро, але що вдієш? Може, руснаки видалися йому не дуже тямущими? «Мене звати Антип», – відрекомендувався хлопець. «Тож навіщо ви їдете в Берестечко?» «Як навіщо?» «Шабля десь на бойовищі чи в фортеці. Найімовірніше під Берестечком, бо то місце великої битви», – наголосив Антип на останньому слові. «А ви обрали, що більше до вподоби. Вам, аби не прогавити свята, помітингувати, пісень погорлати. Ох, ці щирі українці!» «Ми не забули про фортеці», – похмуро зауважила Наталочка. «Якщо в Берестечку нічого не відшукаємо, то, напевне, повернемо в Олесько». «Але на мітинг передусім», – пирхнув Антип. «На козацьких могилах буде тлум, гам, юрби народу. Там музей, заповідники, давно вже все знайдено, що тільки можна було знайти. Туди нема за чим їхати, лиш змарнуєте час». Наталочка зніяковіла. Схоже, хлопець казав правду. В Берестечку буде тлумовище. Можливо, ці люди знають про шаблю трохи більше. Може, привид пояснив їм зрозуміліше. «Фортець та замків є чимало. В Олеську, в Хусті, в Кам'янці-Подільському», – вів далі Антип. «Раз уже ми займаємося